დღეს გაგრძელდება კომისამე დღე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში გასაუბრება მოსამართლეებთან, მოქმედ მოსამართლეებთან, რომლებმაც განაცხადი შეიტანეს უვადო დანიშნვის შესახებ. დღეს 17 მოსამართლესთან გასაუბრება დაგეგმილი. მე გეტყვით, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი და ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარია ნაზი ჯანეზაშვილი, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი. ქალბატონო ნაზი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მიესალმები რადიო თავისუფლების მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ არაერთხელ გვილაპარაკია იმ გამოწვევებზე, რაც ახლავს მოსამართლეთა შერჩევის პროცესს ზოგადად. ახლა კი ლაპარაკია მუდმივად დანიშნის კანდიდატებთან გასაუბრების პროცესზე და ყოველ ჯერზე ინტერესით ველოდებით მსმენელს, გულისხმობ ახსნას იმისა, თუ რა ხდება, რა პროცესია ეს, რატომ ახლავს ამ ყველაფერს ხმაური და რა შეა დაპირისპირება.
დღეს პირველ რიგში ალბათ უნდა ვახსენოთ მაინც რა პროცესია ეს ზოგადი სახით, იმისათვის რომ ჩვენ მსმენელს ჰქონდეს პრომეტი ინფორმაცია მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით და საერთოდ რატო ხდება ეს ყველაფერი. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ განაცხადი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში შემოიტანეს იმ მოსამართლებმა, რომლებიც უკვე მუშაობენ სისტემაში, მათ აქვთ 3 წელზე მეტი გამოცდილება მოსამართლეთა მუშაობის სასამართლო სისტემაში და ამავდროულად ისინი იმყოფებიან 3 წლის გამოსაცდელ ვადაში. აი ამ გარდამავალ პერიოდში კანონმა, ორგანულმა კანონმა საერთო სამართლობის შესახებ მისცა შესაძლებლობა მოსამართლეებს, რომ თუ კი მათ აქვთ ხანგრძლივი გამოცდილება მოსამართლეთ მუშაობის, ისინი არ დაექვემდებარონ გამოსაცდელ ვადას და იუსტიციის უმაღლეს საბჭო მისჯელოს მათ უვადო გადაწესებაზე სასამართლო სისტემაში. ამიტომ ეს ხალხი არ არიან კონკურსანტები, ასე ვთქვათ, ისინი კონკურენციაში არ შედიან რომელიმე სხვა მოსამართლესთან, ისინი კენჩს იყრიან, ასე ვთქვათ, მათი საკითხები განიხილება იმავეზე პოზიციაზე, სადაც ისინი მუშაობენ. და საკითხი ეხება მხოლოდ იმას, გააგრძელებენ თუ არა ისინი მუშაობას უვადოდ 65 წლის ასაკის მიღწევამდე. ანუ როგორც ისიც 65 წელი, ეს არის ასაკი, რომელიც არის საპენსიო ასაკი და რომ ორგანული კანონი ადგეს სწორედ ამ პერიოდს, რომ ამ დრომდე შესაძლებელია რომ მოსამართლე მუშაობდეს სისტემაში თანამდებობაზე. რაც ეხება უკვე დაპირისპირებებს, თქვენი კითხვა რასაც ეხებოდა, რამ გამოიწვია ეს დაპირისპირებები? პირველ რიგში ეს იყო არამოსამართლე წევრის განცხადება, რომელსაც მოყვა საკმაოდ მძაფრი რეაქცია სასამართლო სისტემისგან, მოსამართლეებისგან. ეს განცხადება ეხებოდა ზურაბადეიშვილის ნარჩენებად წოდებას გავლენიანი ჯგუფთან მიმართებაში, ანუ რომელიც მართავს სისტემას. რაც შეეხება ჩემს პოზიციას ამასთან დაკავშირებით, ეს აუცილებლად უნდა ხაზგასმით აღვნიშნო, მე პირადად არჩევანს ვაკეთებ ასე და ამაზე განცხადებაც გავაკეთე ორი დღის წინ, რომ აუცილებელია რომ დავრჩე სამართლებრივ ფარგლებში და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის სტატუსის ფარგლებში, ვინაიდან ჩვენ აუცილებლად უნდა გავიაროთ ის პროცედურები, რომელიც გასავლელია. ანუ პირველი, ეს არის შეჯამებული ინფორმაციის გაცნობა მოსამართლეების შესახებ, შემდეგ მათთან გასაუბრება, ამის შემდეგ შეფასების გაკეთება, რომელიც რეალურად ივსება ბუნებრივია სპეციალური ფორმები ინდივიდუალურ მოსამართლეზე და ამის შემდეგ უკვე როდესაც დაჯამდება ეს ინფორმაცია, ხდება კენჭისხრა. მე ნებისმიერ კანდიდატს, რომელსაც აქვს, შეიძლება ვთქვათ ამაზე ისეთი წარსული, რომელიც ჩემი აზრით არ შეესაბამება იმ კრიტერიუმებს, რომელიც გვაქვს დაწესებული და გეტყვით, რომ ეს კრიტერიუმები საკმაოდ ვრცელია, ხშირ შემთხვევაში შეფასებაც კი შეუძლებელი შეიძლება აღმოჩნდეს საბჭოს წევრისთვის, მაგრამ ეს არის საკმაოდ ვრცელი ჩამონათვალი. შევუსაბამობ ამ კანდიდატებს იმ კრიტერიუმებს და ამის მიხედვით მივიღებ გადაწყვეტილებას და ამით ვიტყვი ჩემს სათქმელს ინდივიდუალურად მოსამართლესთან დაკავშირებით. ანუ მე არ ვიზიარებ ამ განცხადებას იმ კონტექსტში, რომ შესაძლებელია აქ მოხდნენ ისეთი მოსამართლები, რომლებიც არიან ძალიან კარგი წარსულის და არ მოჩინეს სწორად, რომ კოლექტიურად ყველასთან დაკავშირებით ვიმსჯელო ამ ფორმატში. მე მიყვები პროცედურებს და მე ასე ვიმაჩნია, მაგრამ არ მიუთითებ არავის. ყველა წევრი არის თავისუფალი და მოუკიდებელი, ინდივიდუალურად წყვეტს რა სტრატეგიით მოქმედებს, რა განცხადებს აკეთებს, ამიტომ მე არავის არ მიუთითებ და არ მოჩნდა, რომ ეს ჩემი კომპეტენციაა. მაგრამ რაც შეეხება უკვე დაპირისპირებას, რასაც მე ასე ვთქვათ, ძალიან მწვავე რეაქცია მოყვა ჩემ ხიდანაც. ეს გახლავთ ის, რომ საბჭოს ხდომაზე დახურულ ფორმატში ეს როგორც მოხდა არაერთხელ ჩემ შემთხვევაში, საბჭოს ძირითადად მოსამართლე წევრებმა, რომელსაც შემდეგ აყვა შოთა ქადაგიძე ჩემთან მიმართებაში, მოგვიანებით ამაზე გაცხადებას გაკეთა, შეგეძლოთ ნახოთ და დარწმუნებული ვარ გაეცანით მედიაში ამასთან დაკავშირებით, მოყვა მწვავე რეაქცია. მწვავე რეაქცია გამოიხატა ბრჭყალებში, შეგვიძლია ვთქვათ, გნებავთ როგორც ტიპიურ საქმის გარჩევაში, და ეს არ იყო კრიტიკა, ეს არ იყო ჩანსახიბრჯელობა, ეს არ იყო რჩევა, რომ შესაძლებელია იქ მოსამართლეებს ვთქვათ, რომ იცით რა, თქვენ ახალი წევრი ბრძანდებით და შესაძლებელია მას ზიანი მიაყენოს რაღაცას, ამ პროცესს ჩვენ არ უნდა გავყვეთროთ და რაღაცა ეს სისტემა უნდა შესაძლებელია აეხსნათ, შესაძლებელია დიალოგი გამართულიყო პირდაპირ გადაისარდა დაპირისპირებაში. მე მესმის მწვავე რეაქცია მოსამართლეების, მაგრამ არ მესმის საბჭოს წევრების ასეთი ჩარევა სხვის დამოუკიდებლობაში. მე ამას არ ვიზიარებ, იმიტომ რომ არავის არ აქვს უფლება რომ საბჭოს წევრის დამოუკიდებლობაში ჩაერიოს და მიუთითოს რა ელაპარაკოს მედიაში. მე თუ არ მომწონს რაიმე ვინმე თუ რომელიმე წევრი რაიმე თუ რაიმეს თუ აფიქსირებს, ეს არის მისი არჩევანი, მისი გადასაწყვეტი, მაგრამ მე მის კომპეტენციაში ნამდვილად არ ვიჭრები თუ არ მეხება, რა თქმა უნდა, ეს პირადად მე. ამ შემთხვევაში ბუნებრივია ეს პროცესი გადაიზარდა საკმაოდ სერიოზულ დაპირისპირებაში. მე უკვე როდესაც მე ამ პროცესს მე თვითონაც აღვნიშნე, რომ დაიმსგავსა კამპანიას, ჩვეულებრივ კამპანიას, და როდესაც მოსამართლეები მოდიოდნენ გასაუბრებაზე, საკმაოდ უკვე ტენდენციური ხასიათი მიიღო იმან, რომ ისინი აყენებდნენ აცილებას, მე დამრჩა განცდა, რომ ეს ნამდვილად არ იყო ასე ვთქვათ, ყოველი კონკრეტულ შემთხვევაში ინდივიდუალურად გადაწყვეტილი, მე დამრჩა განცდა, არ ვიცი შესაძლებელია ვცდები, მაგრამ ნამდვილად დამრჩა ეს განცდა, რომ ეს იყო წინასწარ შეთანხმებული დაგეგმილი კამპანია, რომ მოხდარიყო მისი აცილება. ამიტომ მე შევაფასე ამგვარად, რომ კი ბატონო, აქვს მოსამართლეს რომ აიცილოს კონკრეტული წევრი, ეს მისი უფლებაა, მაგრამ არ უნდა მოხდეს სამუფლებით ბოროტად სარგებლობა. ეს უნდა იყოს დასაბუთებული, უნდა იყოს გამონაკლის შემთხვევებში. თუ ჩვენ წევრებს ჩამოაცვილებთ პროცესიდან, ეს შეიძლება არ იყოს მხოლოდ ერთადერთი შემთხვევა, მომავალშიც შეიძლება მსგავსი რომ განმეორდეს, თუ კი ჩვენ გვექნება კრიტიკული პოზიციები. ამიტომ პრობლემას მივყავართ მხოლოდ ერთ წერტილამდე, რომ სასამართლო სისტემა იმართება კონკრეტული ჯგუფის მიერ, რომლებიც ნებისმიერ მწვავე განცხადება იქნება, ნებისმიერი სხვა არ ვიცით ინიციატივა თუ პოზიცია მათემ საკითხთან დაკავშირებით ნამდვილად მოქმედებენ გუნდურად და ისინი იღებენ გადაწყვეტილებებს, რა განცხადებები გააკეთონ, ვინ აიცილონ, ვინ დანიშნონ და ვინ არ დანიშნონ.
ნაზი ჯანეზაშვილი, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არამოსამართლე წევრია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. თქვენ ახსენეთ კიდევ ერთი არამოსამართლე წევრი, შოთა ქადაგიძის სახელი, და ის თუ რა განაცხადა მან თქვენზე, მან აღნიშნა, რომ თქვენ მხრიდან ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როცა შეურაცხყოფასა და ბულინგში ადანაშაულებთ საბჭოს წევრებს, არანაირი შეურაცხყოფა თქვენს მიმართ არ ყოფილაო. ეს უკვე არ ვიცი, უკვე პროცესს რამდენად ეხება თავისთავად, და ეს გადაძახილები რომ იტყვიან ამ პროცესის მიმართ რაღაცნაირად ცვლის ალბათ დამოკიდებულებას და აღქმას ამ პროცესის სერიოზულობისა. და თუ შეიძლება რომ განმარტოთ პროცედურა აცილების თვითონ როგორ არის განსაზღვრული?
დიახ, პირველ რიგში ამ განცხადებას მინდა გამოვეხმაურო, თქვენ ახსენეთ ეს რამდენად არის პროცესის ნაწილი. ჩვენი მსმენელისთვის აუცილებლად მინდა გამოვარტო, რომ სწორედაც რომ არის პროცესის ნაწილი. შოთა ქადაგიძე არის ის წევრი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, ის არის არამოსამართლე წევრი, რომელიც, მე ფაქტებზე ვსაუბრობ, არ ვაკეთებ სხვა შეფასებას, აბსოლუტურად ყველა საკითხზე შეიძლება ითქვას 99%-ზე მეტზეც კი მხარს უჭერს რვა მოსამართლე წევრის პოზიციას. ღია კანჭისხრები როდესაც ტარდება, ეს არის სრულიად თვალსაჩინო. და ის მხოლოდ მაშინ აკეთებს განცხადებებს, როგორც წესი, თუ კი მე მაქვს რაიმე ინიციატივა, რაიმე პოზიცია, რაიმე კრიტიკა. სხვა შემთხვევაში ის გამოირჩევა სიჩუმით. ის არ ერთვება აქტიურად დისკუსიაში, როგორც წესი, თუ არ არსებობს რაიმე სხვა კრიტიკული პოზიცია. მას აქვს თავისი როლი ამ სისტემაში, მან უნდა დაუჭიროს მხარი რვა მოსამართლე წევრს, და როდესაც მე ამის იდენტიფიცირებას და სააშკარავზე გამოტანას ვახდენ მისი პოზიციის. სწორედ მან გამოიწვია სწორედ ეს, რომ აი ესეთი არაეთიკური გამონათქვამებით გამოირჩეოდა და ნამდვილად არ იყო ეს პირველი შემთხვევა. მართლაც იყო აქამდე ასეთი შემთხვევები, თუმცა არ იყო ეს ღია სხდომაზე. ანუ ადამიანები აქ დემონსტრირებას ახდენენ იმის, რომ მათ ხელშია ძალაუფლება და შეუძლიათ რა გადაწყვეტებას უნდათ მიიღონ, რაც უნდათ ისთქვან და შემდეგ ეს გადაწყვეტონ სხვადასხვა თემებზე მიმართებაში და გავაგრძელებ აცილებას.
თქვენ
ითხეთ, რომ რა პროცედურაა აცილების, ანუ ორგანული კანონის თანახმად მოსამართლე კანდიდატს, რომელიც გამოდის გასაუბრებაზე, უფლება აქვს, რომ მოითხოვოს საბჭოს წევრის აცილება, თუ მას მიაჩნია, რომ არის ინტერესთა კონფლიქტი.
რაოდენობრივი შეზღუდვა თუ არის?
არის რაოდენობრივი შეზღუდვა და კანონში არის მითითებული, რომ ეს უნდა იყოს დასაბუთებული შუამდგომლობა. გუშინ მე არც ერთ აცილებას მხარი არ დაუჭირე, ვინაიდან მიმაჩნია, რომ ეს შუამდგომლობები არ იყო დასაბუთებული. ანუ მე ვერ ვხედავდი რისკებს პირველი კეთყვით, რომ ხშირ შემთხვევაში გეტყვით, რომ ზოგადად ერთი ხმა ყოველთვის ყველა დემოკრატიულ პროცესებში ნებისმიერ უწყებებში არის გადამწყვეტი, მაგრამ ჩვენთან საბჭოში სხვა ვითარება, ანუ თუ აქვს რომელიმე უმრავლესობის მხარდაჭერა, რომელიმე ადამიანის ლიდერის მხარდაჭერა მოსამართლეს, შეგვიძლია მივიჩნიოთ, რომ მას 10 ხმა ნამდვილად გარანტირებულად ექნება. აქ ინდივიდუალურად გადაწყვეტილებებს წევრები არ იღებენ, იღებენ გუნდურად. ამიტომ რისკებს რომელიმე წევრის აცილება არაცილებასთან დაკავშირებით ნამდვილად ვერ ხედავდი, ის ვერ შეცვლის სურათს. მეც ვერ შევცვლი სურათს დანიშნებთან დაკავშირებით. ვერავის მე მხარს დაუჭერ ღირსეულ ადამიანებს, მაგრამ პირდები, რომ ამით არაფერი არ შეიცვლება. ვინაიდან ჩემი ხმა ხშირ შემთხვევაში ნამდვილად არ არის გადამწყვეტი.
ხშირ შემთხვევაში თუ ყოველთვის?
ყოველთვის.
რაც ხარ წევრი.
როგორც ყოველთვის. არ არის გადამწყვეტი. ამიტომ ეს რისკი ვერ დამინახე, ანუ მისი აცილების არსი არ არსებობდა ამ შემთხვევაში. მეორე ამ შემთხვევაში ჩემი არგუმენტი იყო, რომ არ იყო დასაბუთებული, იურიდიულად მე მიმაჩნდა, რომ ეს არ იყო სწორი პოზიცია და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის, როგორც საბჭოს წევრისთვის, რამდენად იყო სწორად დასაბუთებული.
მე არ გეკითხებით ვინ, მაგრამ თუ შეიძლება რომ ბრძანოთ, აი რა იყო მიზეზი? რამე ტიპური ერთი სტანდარტული
აი მიზეზი
ყოლამდებოდა.
თქვის ყოლამ დაასახელა ეს მიზეზი, რომ როდესაც მან უწოდა ნარჩენები, მაგრამ კონტექსტი იყო ის, რომ მართველ ძალას უწოდა, რომლებიც საბჭოს მართავენ. ნუ მოსამართლეა ეს მიიღეს თავის თავზე, მე რა განცხადებებიც მომისმინა იქ, სწორედ ამაზე ვსაუბრობ. რომლებიც იმ პერიოდში მუშაობდნენ სასამართლო სისტემაში და იყვნენ სისხლის სამართლის საქმეებზე და ადმინისტრაციული სამართლის საქმეებზე მომუშავე მოსამართლეები, მათ ჩათვალეს, რომ ეს ეხებოდა მათ. თუმცა, ნუ, მე როგორც ვიცი, გვარები არ დასახელებულა. ალბათ უმჯობესია გვარების დასახელებაც მომხდარიყო, რადგან უფრო იდენტიფიცირებადი იყოს თუ ვის გულისხმობს ამ შემთხვევაში საბჭოს წევრი. გულწრფელად ვამბობ, რომ მოსამართლეების ადგილზე რომ ვიყოთ ჩვენ, ნამდვილად შესაძლებელია, რომ წუხილი გამოეწვია, რაღაცნაირად არ იყოს მისაღები ყველასთვის, მაგრამ მათ ადგილზე მე უპასუხებდი განცხადებით. დასაბუთებული, ძალიან კარგი განცხადებით და მედიის საშუალებით და არა აცილებით. ამის შესაძლებლობა ნამდვილად იყო, მაგრამ პროცესების განვითარება მიგვიყვანა იქამდე, რომ გვაჩვენა, რომ ნამდვილად სასამართლო სისტემა იმართება ჯგუფის მიერ და გადაწყვეტილებებს იღებს ჯგუფი ყველა საკითხთან მიმართებაში. არ ეხება ეს მარტო დანიშნო და არ დანიშნოს. ყველა პროცესი, რაც ხდება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, იმართება იმ ჯგუფის მიერ, რომელსაც ხელში აქვს მართველობა სასამართლო სისტემის. ამიტომ ეს არის ჩემთვის წუხილი საგანი, მაგრამ აუცილებლად საზოგადოებისთვის კიდევ ერთხელ გამარტავ, ყველა მოსამართლე შესაძლებელია არ მოსწონდეს საზოგადოებას, ძალიან ბევრი გადაწყვეტილება. ესეც აბსოლუტურად გასაგებია ჩემთვის, რომ მიუღებელი შეიძლება აღმოჩნდეს საზოგადოებისთვის, მხარეებისთვის, ადვოკატებისთვის. ეს სრულიად გასაგებია, მით უმეტეს, რომ ჩვენ სისტემაში ნიშნავთ ახლა იმ მოსამართლებს, რომლებიც მართლაც მუშაობდნენ იმ დროს, როდესაც საკმაოდ კაცრი პოლიტიკა იყო სისხლის სამართლის, კაცრი მიდგომები იყო სასამართლო სისტემის მხრიდან, თუნდაც თუ კანონი არაძლევდა საშუალებას შეიძლება, მაგრამ ბევრ შემთხვევაში იყო ძალიან მკაცრი, მაგრამ მე მაინც ვარჩევდი ინდივიდუალურ მიდგომას ყველა მოსამართლეს და მიმართებაში ინდივიდუალურ შეფასებას. კანონში არის უზარმაზარი ჩამონათვალი, ძალიან რთული ჩამონათვალი ამ კრიტერიუმების და ამას მე არ გავწდები.
ნაზი ჯანეზაშვილი, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრია, დღეს რადიო თავისუფლების სტუმარი. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. 2988-327. როცა ლაპარაკია ბრძანებთ იმაზე, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არის უმრავლესობა, პრაქტიკულად მუდმივი უმრავლესობა, მათი პოზიციების მუდმივობიდან გამომდინარე, თუ გაქვთ საშუალება რომ განმარტოთ რა ინტერესს იცავს, რადგან ეს ერთობა მუდმივია მათი, რა ინტერესს იცავს ეს ჯგუფი?
საინტერესო შეკითხვა მართლაც, იმიტომ რომ ყველა პროცესს მივყავართ იქითკენ, რომ ჩვენ დავიმსჯელოთ იმაზე, თუ რატომ იბრძვის ეს ჯგუფი, რომელიც მართავს სასამართლო სისტემას. პირველ რიგში ისინი ისავენ თავის კერძო ინტერესებს, რომ რაც შეიძლება გარანტირებულად სისტემაში ისინი იყვნენ სტაბილურად თანამდებობებზე, არამხოლოდ მოსამართლის თანამდებობას არ გულისხმობ შემთხვევაში, მართულ თანამდებობებზე სასამართლოს თავმჯდომარეებად, საბჭოს წევრებად. ვინაიდან, როდესაც ადამიანი არის საბჭოს წევრი თუ სასამართლოს თავმჯდომარე, მას აქვს გარკვეული პრივილეგიები. პრივილეგიებში პირველ რიგში იგულისხმება, რომ ისინი ისე დატვირთული მოსამართლეები არ არიან, როგორც სხვები. მათი დატვირთულობა შეადგენს 10% საქმეთა რაოდენობის, ანუ თუ სხვა მოსამართლეს ეწერება დღეში 10 საქმე, მას ეწერება 10% ამათი საქმის მხოლოდ. ანუ დატვირთულობაც ნაკლებ ია მე მესმის რომ კი მენეჯერული საქმიანობა ათასეული შოვალია, მაგრამ არა მთავარი. ეს ერთი, რა თქმა უნდა, ის რომ მათ ქონდეთ პრივილეგიები გარანტირებულად მომავალი, რომ ისინი სასამართლო სისტემაში დარჩებიან ლიდერულ პოზიციებზე. გარდა ამისა, მე როგორც ხვდები, როგორც ჩანს მათ გუნდს, სულ უფრო მეტი ძალაუფლება მოიპოვონ და ნებისმიერი ხელისუფლების პირობებში, ხელისუფლება შეიცვლება თუ არ შეიცვლება, ისინი დარჩნენ ძლიერ შტოთ. ძლიერს, რომელსაც შეიძლება რომ ნებისმიერი საკითხი გადაწყვიტოს სურვილისამებრ. მე ეს მაშინებს ყველაზე მეტად. მე ვიზიარებ იმას და რა თქმა უნდა, ამაზე არ ვიცი, მე შეიძლება ამობდეს რომ სასამართლო დამოუკიდებელი არ უნდა იყოს, უნდა იყოს დამოუკიდებელი, მაგრამ კერძო ინტერესების გარეშე. ეს არის მნიშვნელოვანი ჩემთვის და დარწმუნებული ვარ ყველა ჩვენი მოქალაქისთვის. თუ მათ ჩამოვაშორებთ კერძო ინტერესებს, კი ბატონო, აუცილებლად ისინი უნდა იყვნენ დამოუკიდებლები ნებისმიერი გავლენებისგან. ეს იქნება საზოგადოება, ხელისუფლება, არ გვნებავთ იურიდიული წრები, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ისინი უნდა იყვნენ დამოუკიდებლები. მაგრამ ჩვენ აქ ვხედავთ ტენდენციას, რომ მათ დაკარგეს ანგარიშვალდებულების განცდა. საზოგადოების წინაშე მოსამართლეები ის ჯგუფი, რომლებიც არიან მართველობაში, ფორმალურად თუ არაფორმალურად, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ გარკვეული ადამიანებიც არიან იქ, რომლებიც არ არიან საბჭოში წარმოდგენილები, მაგრამ სასამართლო სისტემას ნამდვილად მართავენ, ისინი დარჩნენ ამ პოზიციებზე და მათ არ ქონდათ ანგარიშვალდებულება საზოგადოების წინაშე. ეს ბალანსი არის მნიშვნელოვანი, რომ იყოს დაცული დამოუკიდებლობასა და ანგარიშვალდებულებას შორის. ეს არის ყველაზე მთავარი საკითხი და გამოწვევა ჩვენი სასამართლო სისტემის.
რა გაზრდიდა ამ ანგარიშვალდებულებას? რა შეუწყობდა ხელს უკაცრავად ამ ბალანსის რეალურად განხორციელებას? ერთი, რომ დამოუკიდებელი უნდა იყო, და მეორე, ანგარიშვალდებული საზოგადოებასთან. რა დასამალია დღეს ეს პროცესი? არ ვიცი, თუ კი მსმენელი თulis რომ მას აქვს რაიმე, ესე ვთქვათ, როგორ ვთქვა, თუ ის რამენაირად აკავშირებს ამ პროცესთან მსმენელი მოქალაქე თავის, ესე ვთქვათ, ცხოვრებას, თავის თავს, თავის უფლებებს აი ამ პროცესთან, აიმე კავშირს თუ ხედავს, საინტერესო იქნებოდა მოსაზრების მოსმენა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რა გაზრდიდა და რატომ თვლით, რომ აი ეს ანგარიშვალდებულების შეგრძნება, ხმა არის დაკარგული?
პირველი, დავიწყებ ძალიან ზოგადი საკითხით, მაგრამ მნიშვნელოვანით, რომელიც მოსამართლეებს, რომლებიც არიან მართლობაში, უნდა გქონდეთ. მე არ საუბრობ ყველა მოსამართლეზე ნამდვილად და ამიტომ ხაზს უსვამ ყოველთვის მართლ ძალას სასამართლო სისტემაში, ვინაიდან ისინი მართავენ პროცესებს. თუ ისინი შეეშვებიან ყველას, დარწმუნებული სასამართლო იქნება უკეთესი. იმიტომ რომ იმ ხალხს, რომლებიც იქ მუშაობენ, აქვთ გამოცდილება მუშაობის, კომპეტენციაც აქვთ, თუ დაანებებენ თავს, მე მჯერა რომ სისტემა შეიცვლება. მაგრამ აქ არის პრობლემა ფასეულობების. ფასეულობებში პირველ რიგში გულისხმობ იმას, რომ მე პირადად ვარ საბჭოს წევრი და ყოველთვის ვგრძნობ იმას, რომ ვალდებული ვარ, რომ საზოგადოებას განუმარტო ჩემი გადაწყვეტილებები, ის რა პროცესებიც მიმდინარეობს შიგნით და ნებისმიერ ჩემი გადაწყვეტილებასთან ვიყო პასუხისგებელი, რომ ამას ვაკეთებ იმისთვის, რომ ვარ საბჭოს წევრი და არა როგორც კერძო პირი. ჩვენთან ესეთი ვითარებაა, რომ ნებისმიერ დისკუსიას თუ კი წარმართოთ, ძალიან და დააკვირდებით ჩვენთან, ძალიან სენსიტიურები არიან საბჭოს წევრები ყველა საკითხთან მიმართებაში, რადგან ისინი ავლებენ ბმულს, აკეთებენ ბმულს თავის კერძო ინტერესებთან მიმართებაში. ყოველთვის მათი ფიქრი მიდის იქითკენ, რამდენად გამოადგებათ მათ ესა თუ ის გადაწყვეტილება. ხელშეუშლის თუ ხელშეუწყობს. ყოველთვის აქამდე მიდიოდეთ, ანუ პრობლემა არის ფასეულობებში. გააზრებული არ არის მათში, რომ ეს არ არის პრივატიზებული უწყება, ან რომელიმე კერძო დაწესებულება, ეს არის ხელისუფლების ერთ-ერთი შტო, რომელიც ვალდებულია საზოგადოების წინაშე. ისინი ფინანსდებიან ბიუჯეტიდან ბოლოს და ბოლოს, როგორც მინიმუმ, და მართლა ძალიან დიდი ძალაუფლება აქვს სასამართლოს. ეს არის, ჩვენ ვიცით სხვა ქვეყნების მაგალითებით, როდესაც სასამართლომ ძალიან დიდი როლი ითამაშა ხელისუფლების დაბალანსებაში. ჩვენთან ამის მოლოდინი ამ სასამართლოსგან მე არ მაქვს, რადგან მართველები არიან ისინი, რომლებსაც აქვთ კერძო ინტერესები. მათ აქვთ პირადი ინტერესები, რომ იყვნენ თანამდებობებზე ხანგრძლივად და პრივილეგირებულები ძალიან ბევრი პრივილეგიებით. ამიტომ ფასეულობების პრობლემა ყველაზე მთავარი, არ აქვთ ეს, რომ ქონდეთ გააზრებული, იქნებ ისინი უფრო სხვა პასუხისგებლობით მიუძღვნენ საკითხს. მეორე, ეს არის დისციპლინური სამართალწარმოების რეფორმა. როგორც მოგეხსენება, დისციპლინური სამართალწარმოება არის გზა, საშუალება იმისა, რომ საზოგადოების წინაშე მოსამართლეები იყვნენ ანგარიშვალდებულები. მაგრამ ეს ეხება ინდივიდუალურად მოსამართლის ანგარიშვალდებულებას, ამა თუ იმ საქმესთან მიმართებაში, როგორ მოიქცა, გააჭიანურა საქმე, არ გააჭიანურა, რაიმე დარღვევები იყო თუ არა ისეთი, რომელიც დისციპლინურ დარღვევად შეიძლება ჩაითვალოს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ბუნებრივია, და ეს სხვათა შორის არის ერთ-ერთი მთავარი ბერკეტი, რომელიც დარჩება მართველძალას სასამართლო სისტემაში. მართველძალაში კიდევ ერთხელ ვამბობ, გულისხმობ სასამართლო სისტემაში არსებულ მართველ რგოლს, რომელსაც აქვს ძალაუფლება. და გეტყვით ასეთ რამეს, რომ დისციპლინურ სამართალწარმოებაში გვაქვს მეორე მუხლის მეორე პუნქტი, რომელიც არის ძალიან კანონმდებლობაში, რომელიც არის ჩამონათვალი, თუ რა შეიძლება იყოს მიჩნეული დისციპლინურ გადაცდომად და დარღვევად. ამაზე მიმდინარეობს მუშაობა, რომ ეს დაიხვეწოს, იმისათვის, რომ სამომავლოდ იყოს, ასე ვთქვათ, განჭრედადი მოსამართლეებისთვის, საზოგადოებისთვის, ყველასთვის, რომ რისთვის შეიძლება დაისაჯოს ესა თუ ისე მოსამართლე და რისთვის არის ჯება, ანუ შესაბამისად. მაგრამ ეს კარგია, ეს არის აუცილებელი, ამაზე მიმდინარეობს მუშაობა, პარლამენტთან ერთად შექმნილია ჯგუფი, რომელიც პარლამენტში მიმდინარეობს ამაზე, ასე ვთქვათ, კანონპროექტის მომზადება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ამას ჩვენ გვერდს ვერაულით, ეს უნდა გაკეთდეს. მაგრამ არის თუ არა საკმარისი ანგარიშვალდებულების გასაზრდელად ეს კანონი, ეს არის სხვა თემა. ვინაიდან გადაწყვეტილება საბოლოო ჯამში მაინც ყველა საკითხთან მიმართებაში იღებს საბჭო, და საბჭოში არიან ის ადამიანები, რომლებსაც აქვს თავისი ინტერესები, რომლებიც იცავენ თავის სამუშაო ადგილებს, თავის პოზიციებს, თავის გარანტიებს. ანუ ეს არის მთავარი პრობლემა და აუცილებლად მესამე საკითხი მნიშვნელოვანია ესეც, ჩემი აზრით, ანგარიშვალდებულებასთან მიმართებაში. ჩვენ უნდა გადავხედოთ წარსულ გამოცდილებას, თუ რა მოხდა სასამართლოში. ავიღოთ გნებავთ 2012 წლამდე პერიოდი, როდესაც სასამართლოები უპირობოდ ხშირ შემთხვევაში პროკურატურის პოზიციას იზიარებდნენ. ეს იყო ძალიან მკაცრი სისხლის სამართლის პოლიტიკა და ამაზე აღარავინ არ დაობს, და უნდა შევედაროთ რა მოხდა 2012 წლის არჩევნების შემდგომ. უშუალოდ თუ არა რეფორმებმა სასამართლო სისტემას, ბევრი რამ შეიცვალა კანონით, ის კანონმა რაც შეცვალა და რაც სავალდებულო გახდა, თუნდაც ის, რომ დარბაზები გაიხსნა, თუნდაც ის, რომ შემდეგ უკვე საბჭოც უფრო გამჭვირვალე გახდა, შედარებით ხომ სტომები ღია და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია დაესროს, ეს კარგია. მაგრამ არის თუ არა ეს საკმარისი, ეს უნდა გავაანალიზოთ აუცილებლად. და მე მიმაჩნია, რომ რეფორმებს უნდა გავყვეთ, აუცილებლად უნდა განხორციელდეს, მაგრამ არ მიმაჩნია, რომ ეს არის საკმარისი. აუცილებელია, იმაზეც ვიფიქროთ, რომ ამ გადაწყვეტილებებს შემდეგ უკვე ამ რეფორმის იმპლემენტაციას ახდენს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, ის ორგანო, სადაც არის აი ესეთი დაპირისპირებები და ნებისმიერი მათი განცხადება. მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებას ძალიან კარგ თვალსაჩინო მაგალითებს აძლევს, თუ რა ხდება სასამართლო სისტემაში.
არის თუ არა საკმარისი დრო იწურება? ჩვენი მსმენელია ხაზზე, ვიცი, იქნებ მსმენელმა დარეკოს გადაცემის მეორე ნაწილში, ჩემი თხოვნა იქნება მეორე ნაწილში იქნებ გვეხმიანოს და მინეკითხოთ, არის თუ არა საკმარისი, აი თქვენ ახსენეთ პროცედურა, როგორც მიიღება გადაწყვეტილება მოსამართლის უვადო დანიშნაზე. შეჯამებული ინფორმაცია არის თუ არა ის საკმარისი, სრულფასოვანი, როგორც ის მზადდება, და გაძლევ თუ არა საშუალებას, თუ კი პირადად არ იცნობთ და არ იცით კონკრეტული ადამიანის შესახებ, რომ მიიღოთ გადაწყვეტილება?
მე ვიტყოდი რომ საკმარისია ეს ინფორმაცია და რატომ?
ცოტი გაქვთ.
ვინაიდან ჩვენ გვაქვს ამოსამართლების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები და შეგვიძლია ამ გადაწყვეტილებებით ვიმსჯელოთ ესა თუ ის მოსამართლე რამდენად არის შესაძფერისი რომ დაინიშნოს უბადოთ. გარდა ამისა ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა მათ გავესაუბროთ, მივიღოთ ინფორმაცია მედიის მეშვეობით თუნდაც, იმიტომ რომ შეშ შემთხვევაში ეს არის ძალიან ღირებული წყარო, ну თუმცა წევრის ზეა დამოკიდებული გამას როგორ შეაფასებს, მაგრამ უცხოთ გადაწყვეტილებები უკვე საზოგადოების მხრიდან გამოხატული მოსაზრებები ამა თუ იმ თემასთან დაკავშირებით გასაუბრება და ეს ყველა პროცესი საერთო ჯამში და ის შეჯამების ასე თქვა დოკუმენტაცია რომელსაც ჩვენი აპარატი გვიმზადებს იქ არის მერე აღწერილი ბევრი ესეთი ტექნიკური საკითხი ფორმალური რომელიც კრიტერიუმებთან მიმართებაში არის ხოლმე განხილული ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია ანუ ყველა ეს ინფორმაცია გვაძლევს საშუალებას რომ იმსჯელოთ ადამიანებზე მოსამართლებზე უნდა დაინიშნონ თუ არ ისინი უვადოთ მე ვფიქრობ რომ ეს არის მეტნაკლებად ბუნებრივია სრულყოფილი, მაგრამ გადაწყვეტილებები, როდესაც ახეზე გვაქვს, უკეთესი შეფასებისთვის უკეთეს რესურსი